okraji v pondělí 29. května. Původně to měl být další zkouškový minidíl, ale když se vám před farou vyrojí 10 řeholnic, nezbývá nic jiného, než vzít do rukou mikrofon a začít točit. Témata se často neplánují, témata přicházejí do cesty. Čeká vás tak trochu punk díl, ale je zkouškové. Dnešním dílem vás provede Jan Krbec.
Pořád svatého Františka.
Aha.
Až potom tam někde bylo, že tam jsou ostatky, nebo co tam bylo, františkáni, že tam byly pozůstatky.
V základech se našly nějaký pozůstatky, jako, nebo...
No, teď nevím, a říkám.
A teď nevím. No,
a pak přicházela jsem a říkala, František, já ti to říkala v každém správném kostele. Já říkám, je svatý František nebo jiný svatý.
Máme šik Severského, ale tam byla na obraze.
A ty nebyli
hraješ z koly. Jo, ano, ano, ano.
Ale to nebylo záměr.
A její maminka je tady
má být takový celek, jako takový to oboje.
Jsou tady Hlouchovi, byli tady Hlouchovi.
Jo, ano.
Zdravila byste Teresku Hlouchovou, ona byla u nás na internátě, ona si možná už nespomene, ale že...
Jo, to asi jo.
Takže byla na internátě, určitě.
To by se
vzpomněla, no. Ona byla taková šikovná, to Teresku.
To je pořád.
Možná i hraje, ne? Nebude to
jedna z těch varhanic. Jo, jedna z těch,
jo. Jo, ona byla hodná šikovná,
ale celý hodná hodná. Ona byla 60, jo, minimálně.
Ty si taky pamatuješ, Teresku.
Dobrá. Tak, jestli můžete říct řád či neřád, zasvěcení, čemu se věnujete?
Tak, my jsme sestry Františkánky, oficiálně kongregace milosrdných sester třetího řádu svatého Františka pod ochranou svaté rodiny v Brně.
Nehodláte to zkrátit jako sestry neposkorněného početí v Olomouci?
No, je vidět, že... Nás znáte trošku, nebo rozumíte tomu, že v dnešní době je to opravdu dlouhý název při vyplňování různých papírů, a takže se nevejdeme do kolonek a děláme problémy na magistrátě dopravy, když chceme zapsat auto, tak jsme se tam zdrželi asi půl hodiny, než teda si s tím poradili a podobně, takže no, je to v plánu, ale to je otázka kapituly, to nemůže rozhodnout jedna sestra nebo pár sester.
Čemu se tedy věnujete jako sestry svatého Františka?
Názvu máme milosrdné sestry.
Ještě počkáme, až to... Dobrý. Ještě ne, počkáme.
Je celá hodina.
Můžeš si to promyslet?
Jo, těžko.
Čemu se jako sestry věnujete?
Takže v názvu máme milosrdné sestry. Naším hlavním posláním nebo takovým prvním byla charitativní činnost ošetřování nemocných. Kongregace vznikla vlastně za účelem ošetřování raněných vojáků ve válce roku 1886, tak vize nějaké další války, tak vlastně to byl důvod, proč byla založena naše kongregace. A v současné době máme takovéto charisma pestřejší, nebo ošetřujeme seniory v našich dvou domovech důchodců. Tak tam je několik sester, pak máme dvě sestry v mateřské školce, které vlastně pracují s malými dětmi. Pak tady máme jednu sestru, která pracuje na naší zdravotní škole, vyučuje angličtinu a křesťanskou výchovu. Pak tady máme třeba sestřičku, která je vychovatelka na internátě, na církevním domově v Brně. A pak máme tak různě sestry, které dělají, co je potřeba.
No, co je potřeba?
No, třeba zrovna sestřička, tady takové ty domácí práce, nebo péče i o naše staré sestry, účetnictví, ekonomika. Filomenku máme, ano, teď je taková naše činnost. Od roku 2019 máme otevřenou kavárnu Filomenku, Vinkafé Filomenka. Tak tam vlastně také některé sestry pracují.
Když přijde sestra žádat o vstup, jak se pracuje se jejími dary?
Tak správně by se měly rozvíjet její dary. Má to být i v souladu vlastně s charizmatem kongregace. No, tak snažíme se využít ty dary, ale vždycky to hledá se vlastně tam, kde je potřeba a jaké má ta sestra dary.
Kdo je například ideální kandidátkou pro vstup do kongregace? Co by měla mít, neměla být, co by nemělo chybět?
Rozhodně povolání, protože bez toho to nejde, bez toho to nemá ani smysl. Když nebude mít povolání, tak vlastně nemá význam, aby vůbec vstupovala. Za týden, za dva, za tři, za čtyři začne se trápit a bude to vzájemné trápení, takže by to nemělo žádný význam.
Sestřička má pravdu, ale zároveň bych řekla, že to musí být člověk, nebo ať už je to holka k nám, nebo prostě člověk, který chce žít zasvěceným životem všeobecně. Myslím si, že by to měl být člověk, který tak nějak v sobě musí fakt jako i zakusit to, že ho, jak říkáš, pán povolal, ale zároveň se nebát vykročit trošku do neznáma. I za cenu toho, že fakt neví, jako co bude. Zároveň zůstat svůj, zůstat jako nechtít se zaškatulkovat úplně do nějakých formiček. A právě, jak jste se před chvilkou dotkl těch darů, tak možná to, co v sobě má, to, co mu bylo od Boha dáno, ty dary, charizmata, tak právě i v tom zasvěcení nějak nabídnout, nějak prostě zvednout a dát to do služby, dát to druhým právě na tom místě, kam ho třeba představení pošlou. Takže jednoduše řečeno, zůstat tím, kým člověk je a zároveň společně se sestrama hledat, co po něm Bůh chce. Nevím, to je můj pohled. Sestry to možná vidí jinak, já nevím.
Častokrát může někomu připadat, že řeholní život je takový, já nevím, smutný a brzké vstávání, modlení, že není moc prostor pro humor a radostnost, že to ubíjí člověka. Jak byste na to reagovali nebo tohle vyvrátili?
Vzhledem k tomu, že jsme františkánky, tak ta františkánská spiritualita je nám velmi blízká, takže taková ta radostnost a veselý duch je nám bližší než kabát často, no, takže, nebo ještě ta košile, možná ještě bližší než ta košile. Takže zrovna včera jsme třeba strávili takový večer, kdy jsme se opravdu nezastavili a smáli jsme se a bylo nám spolu úžasně dobře, takže to bylo opravdu moc krásné.
Já bych tomu chtěla ještě doplnit, že já osobně mám velký problém se vstáváním a myslela jsem si, když přijdu do kláštera, že se to změní, že prostě se nějak ten čas líp asi uspořádám a najednou jako v těch pět vstanu a bude to dobrý. Tak už jsem tady 23 let nebo kolik. Ještě se to nestalo. Jako nic se nezměnilo v tom smyslu, že by to šlo samo. Takže já chci říct, že jsem velmi vděčná sestrám, že se dokážeme i třeba v tomhle přijmout, že každá z nás je jiná, se svýma slabostma, se svýma prostě věcma, s kterýma bojujem. A přitom to společné kráčení může být dobrý. Jakože já vím, že se musím snažit o to stát. Nemůžu stávat v 10, že jo, každý den. To je mně jasný, ale ale to, že jedna druhou nějak jako bereme i s tím, tak mně to přijde, to sesterství je o tom. A věřím tomu, že i pán to tak chápe, tak jako prostě mě dal takový nějaký biorytmus jinej. Tak se to snažím nějak skloubit, ale rozhodně bych řekla, že ten řeholní život fakt by neměl být o tom, že je smutný, že je prostě jenom z nějakého zklamání, ano, nějak naškatulkovaný, prostě jedno za druhým je nalajnovaný. Já osobně bych to asi nevydržela.
V řeholních řádech nebo kongregacích je dobrým zvykem střídání se v roli představených. Což si myslím, že je jakoby dobrá věc. Kdo už byl představenou?
Já jsem byla jednou.
Antonie byl taky.
Jaké to je se potom vrátit zase zpátky do, v uvozovkách, do role obyčejné sestry?
No, je to změna. Já jsem si myslela, že to nebude žádná změna, ale to, že člověk vlastně už nemůže o ničem rozhodovat a musí čekat, co ti druzí rozhodnou za něho, tak jsem zjistila, že to takový právě je to dobrý, když po určitých letech zase člověk se dostane a vidí zase, chápe víc ty představený, protože ví, to bylo někdy těžký, když člověk chtěl něco udělat a nešlo to úplně a musel právě nechat ten prostor těm sestrám, který mají jiný biorytmy a podobně. Ale nebyla to sestřička, jak jsem jáda. No, jako určitě jsem za to vděčná, za oboje dvě zkušenosti, i za to představení, i za to, že teď nejsem.
Co je, řekněme, nejtěžší na poslušnosti? A jak to vlastně probíhá? Protože opět možná představa té poslušnosti, že ten představený, představená, řekne, rozhodne a tak ten salát se začne sázet kořenama nahoru. A jaká je podoba poslušnosti v současné době? A jak ji vnímáte?
Myslím, že největší potíž je jako překonat sám sebe. Pak už jde všechno. Když se chce, všechno jde, a když se nechce, je to předem ztracený.
Každopádně ta podoba poslušnosti už je dneska trochu jiná, než bývala. Už to není ten salát z horu nohama. Je to o dialogu. Já to tak vnímám, že všechny představený, který jsem měla, tak s náma jednali v dialogu, že třeba nejdřív se přišli zeptat, jak to vidíš, když by něco potřebovali. Na druhou stranu poslední nějaké rozhodnutí nebo prostě nějaké to vzájemné, teda společné hledání. Nakonec ta představená nějak uzavře a řekne, hele, tak já bych to přece tak viděla, zkus to, zkusíš to, vezmeš to. Jako asi ano, jde říct, ne, prostě nepůjdu do toho, nechci se stěhovat, nechci tuhle službu přijmout. Ale většinou právě díky tomu dialogu, tomu společnému hledání, ta sestra tak nějak, pokud poctivě hledá, tak řekne, no tak jo, tak já to teda, i když je mě to třeba teď zrovna nepochopitelný a těžký, tak věřím, že to Bůh taky po mně může chtít a zkusím to, tak jo. Takže mě pomáhá, že to je dialog. Kdyby to bylo právě velmi direktivní, myslím si, že i ten samotný člověk by to hůř přijímal, hůř nějak se k tomu postavil pozitivně.
On je to taky hodně o důvěře, protože když věřím, že ten představený, který mi, nebo představená, která mi něco říká, o něco mě žádá, protože dneska už to opravdu není direktivní, jako ty prostě půjdeš tam a uděláš toto, tak když věřím, že opravdu mi zprostředkovává nějakým způsobem boží vůli, když věřím, že mě na to místo neposílá proto, protože se mi chce nějak pomstit, ale buď vidí třeba, jak jsme se bavili o těch darech, že mám pro něco nějaké předpoklady a můžu na tom místě udělat něco dobrého, tak pak vlastně ani já nemám strach, ani nemám problém potom teda na to kývnout a říct, dobře, půjdu a uvidíme, vyzkouším to. A zase na druhou stranu vím, že když představení vidí, ono to úplně nepůjde, pro toho člověka je to tak těžké, že to není schopen překonat, tak mi zase řeknou, pojď, vrátíme to zpátky nebo někam jinam, kde to pro tebe bude snazší. Takže opravdu je to o tom dialogu. Dneska už to není o takové té bezhlavé poslušnosti a prostě jít hlavou proti zdi, to už dávno není. Nebo aspoň u nás ne.
Pošleme představenou za roh a potom si to dáme ty otázky ještě jednou, ne?
Ne, fakt. Naše odpovědi by nebyly jiné. Teda
asi poslední otázka. Jak jste se tu zjevili, prosím vás?
A teď myslíte, zjevili na tomhle místě nebo zjevili v řádu?
A vidíte, to je velmi dobrá otázka. Jak jste se, sestřičko, zjevila v řádu a pak jste se, jak jste se vy jako sestry zjevili tady v Rokytnici?
Tak já, kdybych měla mluvit o svém řeholním povolání, tak tady budeme opravdu hodně dlouho. Ale já to vezmu ve stručnosti, že jsem v tom zažila i takovou obrovskou péči o mě a zároveň i takový smysl pro humor, protože já ráda říkávám, že když třeba doma v rodině přišla řeč na řeholní povolání nebo na řádové sestry, tak já jsem vždycky měla jasno v tom, že když se vdám, dobře vychovám svoje děti, takže Pánu Bohu posloužím mnohem líp, než když bych byla řádovou sestrou. Ale vidíte, že tam, kde jsem, takže Pán Bůh opravdu to hodně zamíchal. A bylo to vlastně díky mé kamarádce, kterou jsem poznala na střední škole, byli jsme si opravdu velmi blízko. A ona, když jí bylo tak kolem těch 20 let, já jsem o rok starší než ona, tak ona opravdu začala intenzivně hledat, zvažovala i řeholní povolání. A já jsem jí v té době záviděla, protože ona už začínala mít jasno. Já jsem sice byla na takové té rozhodovací fázi, kdy už jsem si nebyla úplně jistá, jestli se chci vdát, ale jasno jsem neměla. A ona právě vlastně poznala společenství našich sester, naši kongregaci, a začala k ním docházet na třeba nějaké rozhovory nebo setkání. Jednou zmínila, že právě jde na takové setkání. Já si pamatuju, že tenkrát jsem vůbec nevěděla proč, ale zeptala jsem se jí, jestli tam můžu jít s ní. A ona mi řekla, no tak jo, tak pojď. A zase mám před očima okamžik, kdy jsme potom, protože to bylo v pátek večer, a jeli jsme spolu autobusem domů do místa našeho bydliště z Brna, a kdy už za okny byla tma a já jsem se dívala z okna autobusu, a kdy mi proběhla hlavou myšlenka, že to musí být moc krásný být jenom Pánova. A to byl asi takový ten zlom, kdy se Pán Bůh začal v mém životě tady s touhle otázkou víc ozývat. A postupem času to zrálo, byli bychom tady opravdu hodně dlouho. Ale takovým paradoxem pro mě bylo, že ta kamarádka vstoupila do kláštera o rok dřív než já. Já jsem si z osobních důvodů dala ještě rok pauzu, protože jsem prožila něco těžkého a potřebovala jsem, aby se to usadilo, aby to rozhodnutí bylo opravdu s takovou chladnou hlavou. A já, když jsem po tom roce přišla, tak asi za 2 měsíce poté, co jsem já vstoupila, tak ta kamarádka z řádu odcházela. A já jsem z toho byla hodně v šoku, bylo to pro mě hodně těžký, protože ona pro mě byla opravdu takovým prototypem povolání. I to, jak jste se ptali, jak by měla vypadat, jaký by měla mít dary, ona přesně taková byla. Nejenom v mých očích, ale i v očích druhých sester. A tenkrát jsem se modlila a úplně ve mně zaznělo to, kdy Pán se ptá učedníků, i vy chcete odejít? A kdy zase ve mně proběhlo, Pane, ke komu bych šla? A krátce na to jsem byla potom v klášteře v Brně a na zahradě my vlastně máme kříž, kde tenhle citát je vyrytý. A musím říct, že ještě další takový paradox, že přišly třeba chvíle, kdy to bylo těžký, ale že v těch těžkých chvílích jsem tím víc vnímala, že tohle je moje místo. Navzdory tomu, co prožívám, takže prostě to je to ono, za čím chci žít a co chci žít.
Děkuju. Tak a ještě ta druhá otázka, jak jste se zjevili v Rokytnici. Kde ještě nic neříkám.
Tak jak jsme se zjevili v Rokytnici, my jsme byli asi před 2 měsíci na pěší pouti z Lukova do Přibyslavic a tady jsme se zjevili a vymýšleli jsme vlastně pro tyto formační dny nějaký program, tak mě napadlo, že bychom mohli jít po stopách Jana Bůli a Václava Drboli, tak jsme tady teď.
Takže prožíváte formační dny, co si pod tím mám představit?
Formační den, v krátkosti řečeno, je takové naše společné setkání, kdy my se scházíváme asi tak 2x do roka sestry z celé kongregace, nebo ty, které můžou, a jednou za rok máme, když se scházíme, takzvaně mladší sestry. A ta formace spočívá v tom, že je pozvaný třeba i kněz, který má pro nás přednášky, takže je tam taková ta duchovní formace. A zároveň další rozměr té formace je to, i co třeba zmínila už spolu sestra, že když jsme prožili třeba celý ten den nebo i večer, kdy jsme byli společně a kdy jsme se sdíleli, smáli jsme se, zpívali, zažívali jsme tu úžasnou radost toho společenství a to, že jsme spolu rádi, že jsme za sebe vděčné a právě i třeba takovou tu rozdílnost, která zároveň se ale úžasně doplňuje. A to formační pro mě osobně v tom je, že z toho setkání odcházím úžasně nabitá. A zase znovu takový ten rozměr, že to prostě má obrovský smysl. Má obrovský smysl ten náš život, to, že jsme spolu, že se snažíme každá svým způsobem, se svými dary jít za Pánem. A i když třeba ne všechno se povede, tak jakou my máme představu, nepovede se ani to, jakou představu o nás mají druzí, nebo třeba i ti představení, ale že prostě to je něco, co je, jestli to můžu říct, i vedlejší. Že důležitý je ten rozměr tohoto, proč jsme tady, proč chceme jít za Pánem. A už jak jsem zmínila to, že jsme spolu.
Děkuji. Děkuji. Krásné.
Cička teď na mě kouká.
Jako kniha, milá sestra, jako kniha.
Protože ten formační den byl takovej strašně v pohodě. A měli jsme právě kněze, který
byl taky v pohodě.
Byl fakt strašně v pohodě. Jo. On taky, mně tak přišlo, že když přišel, tak nevěděl, co si odka vidí ty hábitačky.
Nebo kde se, a
co si může, ano, co si může dovolit. Jo,
no, jestli vzal bílou kleriku, jo. Zapusobil.
Ale pak zjistil, že může být fakt v klidu. A my taky, že nemusíme prostě dělat ze sebe sestřičky.
My jsme nic nedělali.
Dělat, jako takový to dělat. My jsme nějaký
sestry z kongregace svatého Františka byly hosty dnešního dílu. Na mé otázky odpovídali sestra Marieta, Kateřina, Dagmar, Karola, Františka a Maximiliana. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.